Ameriketako estatu batuek eta Iranek barikuan asinatuko dabe gerreari amaiere emoteko akordioa, antzabanez behintzat.
Bai, domekan adostu eieben eta orain sinatzea, baino ez eida falta.
Dona bala, Israelek ez dauka Libanon burrukaldiak amaitzeko asmorik eta horrek baldintzatu be egin leke gerrearen amaierea.
Honetaz, argibideak eskatuko deutxaguz Txente Rekondo, nazioarteko adituari. Txente, egunon?
Bai, egunon.
Baikorra zara gerra amaiera akordio honetaz?
Hombre, baikorra puntu batean, baina esteptiko beste batean, ez? Baikorra azken finean berriro ere ematen dula diplomaziaren bitartez aurrera pausuak egon direla, eta horrekin batera momentuz behintzat guda edo gudaren satitxo bat ba, amaitzear omen dagoela, baina esteptiko sarreran esan dezuen bezala, hemen Israelen papera oraindik kilikolo dago, eta horrek baldintzatuko du segurazki gauzak asko, ez?
Noriko meneiako gehiago gerreari amaiere emotea, edo bakean noriko meneiako gehiago Ameriketako estatu batuei, Iraneri, ala biei?
Bueno, nik esango duke biei, ez? Azteko gaude hitz egiten ezain beste akordio batetaz, memorandum baten.
Bai.
Inguruan, horrek sinatuko dala, irikiko ditu 60 bat egun, gero benetazko negoziaketak sakontzeko, baino momentu honetan bai Iranen eta bai estatu batetan barneko egoerak ba ez direla erresak, ez? Irango kasuan, ba ekonomia oraindik ere ba oso kilikolo ibiltzen ari dala azken urteetan, eta gudarekin nik esango nuke areagotu egin dela. Estatu batuaren kasuan, ba, gauza oso antzekoa, ez? Inflazioa goruntz egin dula, horrek ekarri ditu prezioaren gorakadak, ezin da astu urte bukaeran hauteskundeak egongo direla, eta barneko faktoreak kasu honetan posible dela ere, ba, izugarrizko influentzia izateko aipatutako urrengo ostiraleko sinaduraren inguruan, ez? Baina hemen galdera da, momentuz behintzat lortu dana da Hormuz irikitzea, eta asko galdetu behar dute haien buruari, baina Hormuz irikita dago, irikita zegoen guda baino lehen, ez? Zergatik iritsi behar garela olako egoera batera, hasierako puntu batera berriro ere iristeko. Horrek erakusten digu askotan gudak baditu interesak, badian ezain garbiak, eta interesek hoiek izaten direla zoritxarrez gaur egungo mundu honetan ba baldintzatzen dutela edonorren bizimoduak.
Alde biek agertu dabe uren garaipen moduan, baina hori normala da, ohikoa da, ezta?
Hombre, claro, hori nik esango nuke askotan klasetan aipatzen dut, ez? Mundu sindikalean ere bi parteen arteko negoziaketak egoten direnean, ba, bai batzuk eta besteek ateratzerakoan garaile moduan saltzen dute haien sinadura. Egia da, hori da azken finean ere negoziaketa bat, ez? Zuk sartzen zara karpeta oso batekin eta badakizu negoziaketan ez dezula dana lortuko. Dena denez, hemen interesgarria izango dela letra txikiak. Hau da, urrengo 60 egun hoietan zenolako aurrera pausuak ematen direla negoziaketan. Han benetazko gaiak tratatuko direla, egongo dala Hormuzen estatusa etorkizunean, emango dala baita ere gaur egun Irango kontuak ba askatzea, baita ere askatasuna gehiago izatea bere salmentak egiteko, azken finean puntu gehienak direla Irango aldekoak. Bakarra estatu batuetako aldekoa izango zan programa nuklearraren inguruko ba akordio edo sasi akordio egoten bada. Horrek ekarriko dio Trumperi ba niko esango nuke arazo bitxiak, azken finean oso zaila izango dala Obamaren akordio baino hobeagoa lortzea, eta Obamaren akordioa gogoratu behar dela nazioarte mailan izugarrizko bultzakada suposatu zuen, ba gehien bat hori, energia nuklear eta arma nuklearraren inguruko mundu honetan ba gauzak erresago azaltzeko eta lasaitasun gehiago aukeratzeko.
Esan dugu, ez da, Hormuz barriro zabalduko bala, eta esan duzu, estatusa, Hormuzen estatusa negozia egin beharko bala, ez dakik una da gero, Hormuzen mendik aurrera lehengo moduan zabalduko dan, ala aldaketak egongo diran, ez?
Bai, bueno, iranetik esaten dutela, eta gainera lehen aipatu ditudan aferak, barneko aferak direla, eta kontutan hartu berdala badaudela marra gorriak, eta Irango barnean, naiz eta mendebaldeko komunikabide asko aipatu dira egun hauetan, ba, sektore ultrafundamentalistak ari direla kalean ateratzen eta akordioaren kontra egiten, badaudela baitare ahots oso kualifikatuak esanez, ezet, hemen batasuna eman dala, sistema berrindartua atera dala gatazka honetaz, baino marra gorria betzela bai aipatzen dala Ormuz estatua ja ez dala izango aurrekoan betzela, hemendik aurrera Ormuzek izango du peajeren bat, momentuz ematen dula ba Oman eta Iranen arteko banaketa bat emango dala, gehien bat bi aktoreak azaltzen badira akordioan olako izenarekin, ba estatu batuari erresagoa izango zaio ba sinadura azaltzeko, azken finean askok hasieran esaduan bezala, ez galdetzen dute, osea, egun eta gero benetasko akordia izan dela orain dela egun zegoen estatusa bueltatzeko, itzultzeko, ba hori nahiko tristea eta nahiko gogorra izango zan.
Bestalde, Irango programa nuklearari jagokonez zelan geratuko da printzipioz?
Bueno, hori izango zan, nik esango nuke, beste gai guztiak onartzen badira, da, Iranek lortzen baditu eskatutako beste gai guztiak, preste egongo zala aurreko akordio antzeko bat sinatzeko. Eta gogoratu behar dela, eta azpimarratu behar dela, aurreko akordio horretan nazioarteko bai begiraleek eta baita instituzioak oso ondo ikusi zuten. Ezin zaio gaur egungo legearen ikututa, Irani ezin zaio ukatu bere eskubidea energia nuklearra garatzeko. Beste gauza bada, oztopoak edo baldintza jarri energia nuklear hori markatu ez erabili armak nuklearrak sortzeko. Eta nik esango nuke aurreko aiatolak eta gaur egungo buruzagiak argi daukate, haiek komatxo tartean ez dute behar, eta erakutsi dute guda honetan, ez dutela behar arma nuklearrik. Behar dute energia nuklearrak, energia alternatibo betzela, etorkizunerako. Eta han izango da koska, ez? Adospen batera iristen bada, bai aldeek nola saltzen dute berriro ere aipatutako akordioa.
Eta lehen hasiera aipatu duzu, ezta? Israelen jarrera guztiaren aurrean eta Libanoren kontrako erasoak estado mote mentzat etengo dituanik. Honek zeren beste baldintzatu leike memoranduma bera sinatzea edo ondorengo negoziazioa.
Bueno, Israelgo prentsak esaten du argi eta garbi, hemen berdintasko galtzaile Israel izan dala. Hau ematen bada, Netanyahu gaur gauean ere azaldu dala esanez, bueno, soka tentzatzen ari dala Israel eta Estatu Batuen artean, baino adi egon behar dala espuskatzeko. Denok ikusi dugu nola, pasaden astean, ba aurrera pausuak ematen ari ziren bitartez, Israelek kriston erasoa egin zuen Beiruten kontra, ba, ala edo nola, ba, agian Irango erantzuna militarra ere izateko, ez? Eta ematen dula, eta han ere koska bat dagola, ez dakit Trumpek zertaz iritsi dala, emateko Irani, ba, Irango erantzuna ez izateko militarra, eta berriro, ba, azken momentura mantentzea, atea irikita diplomazio horretan. Gaur egun beti aipatzen dugu, Israeletaz hitz egiten dugunean, estatu zionistetaz hitz egiten dugunean, gerota nabariagoa izaten ari dela eskualde osoan, ba, sortzen ditu aferak. Eta gainera, bertako analista batek, ez dakit aretzen edo beste medio batean, aipatu zuen, Abraham akordioak ideia ona bazan, azken egunetan ikusi egon direla gauzak nahiko bitxiak, eta da, Golkoko estatu gehienak aldebikoak egin dituzte Irango buruzagiekin, ala edo nola, haien arteko harremanak ere baretzeko. Segurazki, baretzeko horretan kokatuko dala, atzera pausu bat oso importantea, aipatutako akordio Abrahameko akordioen bidean. Eta hori ere kriston galera izaten ari dela Israelentzat. Barneko tirabirak, barneko goraberak aparte, ba gaur egun askok esaten duten bezala, ba Israelgo estatusa nazioarte mailan gero ta nabariagoa izaten ari dela, ba estatu paria bat edo estatu fallido bezalakoa.
Eta testu inguru honetan Trumpek zenbateko eragina izan leikenetan jajuren ganean. Ze orain arte eskutik helduta ibili dira, baina moten dau gai honetan ez dabela adostasunik diferentziak badagozala.
Ba, hori da, ez? Baina, bueno, nik uste dut, da betiko galdera, nori nork, ez? Hau da, nork egiten dizkio benetazko presioia nori. Estatu batuak edo Israelek, nor da hemen benetazko zentroa. Orain arte, zalantzak izan ditugu beti hori aztertzerakoan, poterea oso importante izan da Israelena, baldintzatzeko estatu batuetako kanpo politika, baina Trumpekin, nik esango nuen Trumpek ez dala inorekin eskontzen, eta kasu honetan, gauza bera esango nuke, horregatik gaur gaueko agerraldian, netan jajurena oso interesante izan dela sentido horretan, ez? Berak defendatzen du orain arteko politika, baino kostiente izaten ari dela, hola uste dut niri, posible dela tenkatze hori gehiegi izatea Israelentzat ere. Ikusi izan dugu, Israelek behar du bere burua defendatzeko estatu batuaren laguntza. Estatu batuaren politika ekialde hurbiletik Asiara juten bada, estatu batuak ez du behar, edo ez du behar izan, hainbeste agente lokal edo jendarme lokala, hau da, gaur egun Israelgo papera ez du hainbeste baldintzatuko bere kanpo politika. Hemen, badaudela oain difleko batzuk, eta da, Israelgo edo sionistaren lobiak, interes ekonomikoak, eta bar, baino, nik esango nuke momentu honetan gauzak estatu batuaren aldekoa izaten eta izango direla epe ertainetan. Horrek ez dukentzen, edozein momentuan Israelek kriston bazakeria egin eta berriro ere baldintzatu dana. Baina ez dakit horrek ze erantzuna izango duen Washingtonen.
Hezbollah positibotzat jo da aukera hau, kontuan hartzekoa da?
Bai, argi dagola Netanyahu gaur esan duena, ez? Haiek ez direla Libanotik atera, bitxia da, ez? Gaur egungo nazioarteko legealdian ikusita okupazio hori guztiz ilegala da. Baina, bueno, utzi dugu momentu honetan nola dauden gauzak ikusita, ba, utziko dugu hori pasa. Baina, bai, egia da, Hizbularen erantzuna ere, ba, garaile bezala ateratzen ari dala. Eraso bortitza jaso ditu, baina erantzun gai izan dala. Hasi dala erabiltzen dron famatuak. Dron hoien bitartez, kriston galera sortzen ari direla okupatzaileei. Bestaldetik ere, naiz eta presionatu Libanoko gobernuari, ba, Hizbula baztertzeko, demostratu dala Hizbula agente edo aktore nagusietarikoa, nagusiaz bada, Libanon mantentzen dala. Eta baita ere, resistentziarako, eta hori ez da astu behar, Hizbula ere resistentzia ikuspegitik aztertu behar dela, mantentzen dula bere eragin militarrak. Berez, olako paktuak ikusita Libanoaren afera baldintzatu du ere memoranduna, ze erasoak ez baldira etetzen, toki guztietan memorandun hau ez dela sinatuko, ba, nik esango nuke kriston bultzakada nazioarte mailan eman zaiola Hizbula edo Libanoren aferari.
Bitartean, G7-aren biltzarra hasita dago Ebianen, zer urte leike batzarretik?
Puf, zaila da, eta gainera Ginebratik etorri berria naizenez, ba, bero-bero ikusi nun bertako giroa, ez? Eta egia da, olako goi bilerak ez dutela askotarako ematen. Azken urteetan ikusi dugu bai klimaldaketarekin, bai gauzak ekonomikoak, bai oain G7, ze azken finean G7 honetan ematen dula nola estatu frantziarrean ere pisua izango dula, ba Macronen protagonismoa azpimarratzen ari dala nun nahi, ez? Baina era berean ikusten dugu Macronen protagonismo Trumperekiko izaten ari dala, baina gero ikusten dugu Europa barnean zenolako afera daukate abioi militar baten inguruan, estatu frantziarra eta Alemaniaren talka gero eta nabariagoa izan dala. Berez, bai, hitzak eta akordio potoloak adierazteko, ba, olako goibilerak baliogarriak izango dira, baino nik ez dut uste aratagoa jungo garenik. Are eta gehiago, ba, estatu batuetako kanpo politika ikusita, ba, protagonismo bakarra behar du, ez da garai batean bezala, ba, talde guztia bat egiten zula kanpo politikaren arazo nagusiei aurrean, momentu honetan nik esango nuke Estatu Batuetako politika, kanpo politika, ba, ez du behar, edo behintzat ez hola adierazten du, ez dauka inbeste beharrik, ba, besteekin bat egiteko. Berez, ba, bueno, lagunen arteko afari eta baskari izango dela, kosto hondiko bilerak izaten direla, eta orokorrean, ba, nik ez dut hainbeste gauzak espero bilera horretatik.
Ba, ikusiko dugu bai, eta adi egongo ara gai guzti honetan gainera. Txente Errekondo, mila esker, beste behin hementxe preste gotegaitik eta argibide guzti honek emoteagaitik, bai?
Eskerrik asko zuei eta ondo izan.
Bai, urrengora arte.
Aio.